SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Почитувани, вие сте со емисијата на македонски јазик на радио SBS. Севкупната штета, материјална, еколошка, економска, психолошка од австралиската криза со пожарите доправа и ќе треба да се утврдува. Она што со сигурност го знаеме досега е дека се уништени 1870 домови во Нов Јужен Велс, каде екипите за проценка на пожарите и натаму се на терен. Само од 1 јануари досега екипите извршиле проценка на повеќе од 10.000 објекти, потврдувајќи дека потполно се уништени 771 дом. Меѓу најново изгорените е и куќата за одмор или викендицата на нашата честа соговорничка, госпоѓа Жаклина Михајлова, долгогодишен просветен работник, поетеса и председателка на Македонско-просветниот училишен одбор за Нов Јужен Велс, која е денеска со нас на оваа тема. Со неа разговара колешката Радица Бојковска-Димитровска. Повели, Радица.
Господја Михајлова, жалам за вашата загуба и ви благодарам што и во вакви тешки моменти за вас одвојувате време еве за разговор со СБС на Македонски. Кажете ни точно каде се наоѓа вашата куќа за одмор и што најдовте вчера кога со вашиот сопруг го посетивте местото?
Да, ви благодарам што ми се јавивте. Мојата куќа беше во Талбинго. Талбинго е едно македонско село во Снежните планини. Одговорно тврдам македонско, бидејќи повеќе од една третина од жителите во селото се македонци, никој дури имаат и по две куќи таму. Меѓутоа, фаламо на Господ, само една куќа изгоре нашата во цело село и уште две надвор од селото на фарми. За жал, ние изгубивме само куќата и не е проблем, многумина изгубија куќи, меѓутоа оваа куќа беше македонски етномузеј. И немногу ми е жал што сите артефакти македонски постари, некој дури и од 300 години, завршија на будуште во пепел. Таму имаше, например, завеси што ги ткаела мојата прабаба, која што сами одгледувале свилени буби, правеле свилен конец и од нив правеле завеси. Потоа имаше склопци, имаше тепци, имаше зимови, имаше котлиња, имаше пирусти, имаше се што е македонско ткаени работи, македонски чаршати, ткаени тенти. Сите дија јас макотрепно со години ги купував со желба да направам македонски музеи, етно музеи во Сиднеј и македонски културен центар за да остави нешто дека македонската заедница живее овде. Инаку ова место Талбинго е значајно место од повеќе причини за македонците, бидејќи се наоѓа на половина пат помеѓу Мелбурн и Сиднеј. И многумина наши мажи, кои што доаѓале во 50-тите години најнапред, и потоа во 60-тите и 70-тите години, го пронашле ова место. И кога почна изградбата на најголемата хидроцентрала на јужната хемисфера, овде тие мажи ја најдоа својата прва работа, подоцна ги донесоа и своите жени во Талбинго и нивните деца се родени во Талбинго.
Господја Михајлова, како вие воопшто прво се сретнавте со ова прекрасно планинско место?
Кога дојдов во Австралија, има врадија во Волонгонг и моја омилена слушателка беше госпоѓата Наде Иванова. Наде Иванова е наша позната поетеса која што почина пред 20-тина години. Таа ме однесе во Талбинго, бидејќи незините две деца се родени таму и мажот и работеше како електричар во изградбата на хидроцентрала.
Снови Хајдро, така?
Да. Тоа е најголемата хидроцентрала во Снови Хајдро, се наоѓа во Талбинго.
Так.
И многумина наши кои што подосна се селија во Мелбурн живеја таму и таму ги започнаа својот семеен живот во Австралија. Значи, организирано доаѓаа нашите од Македонија. Инаку да ви кажам, црквата во Талбинго, која што е наменета на повеќе религии, е една црква што, фала Богу, беше спасена од пожарникарите деновиве. Се вика Свети Павле, црквата Свети Павле. Имаме уште постара врска во 1917 година. Од јули 1917-та до 1918-та година, до февруари, значи повеќе од 6 месеци, на територијата на Македонија, како готвачка во една од болниците, работала Майлс Френклин. Тоа е најголимата австралиска, прва жена австралиски романтија, значи најголимата награда за најдобар роман на годината, го носи незиното име. Исто така, Джек Бридл е познат австралиски поет. Во Талбинго, како што гледате, од македонците скоро сите писатели што живеат во Нов Јужен Велс.
Вие, колку што знаеме, творевте навистина плодно во вашето сакано Талбинго.
Моите најубави песни и за Талбинго, и за австралиската природа, и воопшто сите песни и книги за деца се направени во Талбинго. Да. Таму беше, таму зборував со тишината, бидејќи немав ни телефон, ни телевизор, ништо. Тишината.
Господја Михајлова, навистина е тажно што изгубивте толку многу предмети што имаат огромна сентиментална вредност, за, но сепак најважно е што сепак вие и семејството сте живи и здрави. Кажете ни како беше по пат, имаше ли затворени патишта или беше лесно да се дојде до местото?
Предметите не се само моја загуба, како што реков, тоа е загуба на целата македонска заедница во Австралија. Иако им благодарам на сите луѓе што дознаа дека изгубив куќата на Божико толпе и што ми рекоа дека има дома предмети македонски што можат да ги подарат за музејот, што се надеваме дека ќе го направиме во блиска иднина, бидејќи австралијскиот македонски Совет на Нов Јужен Велс размислува да направи една таква музеј куќа во Сиднеј или во некој друго место во Нов Јужен Велс. Како што реков, јас планирав таму веќе 28 години со моите македонци што живеат, што имаат куќи во Талбинго, да почнеме да градиме манастир што ќе биде на половина пат помеѓу Талбинго и Мелбурн. Може би во тој музеј, во тој манастир можеме да направиме во конаците и една убава македонска соба. Им благодарам на сите македонци што сакаат да ги донираат нивните драги јамболи, килими и така натаму што ги носат со себе како дел од меморијата од Македонија овде. За сега нека ги почуваат, ќе им кажеме кога треба и каде да ги донесат. И благодарам на сите што има убав збор. Значи, како што реков, ова не е моја загуба, ова е само една куќа. Загуба внатре, се загуба на македонската заедница во Нов Јужен Велс. Инаку, Македонскиот австралијски совет отвори сметка уште пред 2,5 месеци. На таа сметка се уште е отворена, значи може да се донираат пари. И сега за сега на сите им требаат само пари, бидејќи во Rural Services, Fire Services во Австралија, веќе има таму, веднаш кога отидовме како на жртви, ни понудија вода, јадење, не знам што. Меѓутоа, на Rural Fire Services им требаат средства да се купат нова опрема, значи не парите за македонците или за нас, жртвите. Ето, имаме осигурување, не ни требаат пари. Меѓутоа, пари требаат за Rural Fire Services за ВМЖ-т да си купат нова опрема, нови работи. Замислете, целото обикло го одбранија од суми на пожарникари, од кои што половината беа доброволци, и само две пожарни возила и два камиони, значи приватни камиони. Тие ја одбранија хидроцентралата, ја одбранија црквата, домот. Инаку, како некоја ламија да поминала ни селото, сите треви од околу се изгорени, трвијата, прекрасните, жални врби. Трепетликите, за кои што јас имам многу пишувано листијата, замислете, не треперија. Природата е опустошена, како некоја ламија со стотина глави да има помината од околу. Палам на Господ го заштити селото Талбинго, што не можеме да речеме, например, за Бацво, каде што изгоре болницата. Тоа е само преку два рида од Талбинго. Изгоре болницата, изгоре садниците на јаболкници, на овошти, овоштарници, костени, каде што купуваја нашите. Да не зборуваме за малините, за капинките, кои што во овој дел на годината се диви и природни, и сочни, и прекрасни. Тоа е нешто жално, како пеколот да поминал ни тој дел од Австралија.
Господја Михајлова, кажете ни, што друго видовте кога патувавте од Сиднеј до Талбинго? Колку часа обично? 5-6 часа се потребни?
Да, потребни се 4,5 до 5 часа патување. По патот, како никогаш до сега, голема пустелија. многу ретко по некој автомобил, многу ретко по само конвој, камион кој што има на нив големи машини за копање, за чистење, значи веќе се организирани од Rural Fire Services за да се чисти остатокот од овие одвратни тешки пожари. Кога велам тешки пожари, не е само да изгори еден дел, друвале или не, а по патот веќе уште од излезот на сине се чувствуваше миризбата, меѓутоа се гледа изгоретини кај Митагонка. А да не зборувам кога влеговме во снежните планини, мислам, патот беше затворен, освен за жители на Толбинго, нормално моравме да покажеме сертификат дека имаме нешто платјаме тамо, некои сметки за струја и така натаму, за да не пуштат. Бидејќи само што поминавме таа рампа каде што беше затворен патот, гледката беше одвратна. Тоа беа птици изумрени со изгорени кривља по патот, тоа беа животни превртени изгорени. Тоа беа животни кои што не знаат каде претрчуваат во текот на денот, ноктурални, значни ноќни животни. Тоа беа чачкалици, црници или цидови на место дрвја. Не знам како да ви обяснам. От таа страна на езерото веќе ништо не имаше. Тоа горе 13 или 14 ридови низ планините од Трипо до Чумот. Тоа е едно големо, огромно езеро, како дошло днес преко езерото, никој не знае. Од целиот Црнеж, само еден појас од 5-6 метра веднаш до водата зелен и се нагоре црни чачкалици изгорено, како да поминала фурија од, не знам, од пеко, како ламја со стотина глави, да не се повторувам, поминала и се изгорало. Ама природата пак победила, ете, тој еден зелен појас пред езерото, а замислете преко езерото летали искри. Толку многу големи искри како можат да прелетат преко езерото, уште не можам да разберам. Природата е една чудна работа. Не знам, сега има опасност од паѓање на тие дрвја кои што се гланди справени како чачкалици на бодени. Во ридовите, во
дали се блиску тие до селото? Дали има такви дрвја што представуваат опасност?
Пред нашата куќа имаше малечко езерце од кое што водата ја шмукаат цевки, огромни цевки. Три цевки ја шмукаат, водата ја носат преку две езера нагоре скрус да минави до Джиндебајн и од тоа езеро ја враќаат назад преку други три цевки во преку централите за да се прави енергија. Тоа е еден огромен систем што ја има зафатено цела планина и што сите реки ги имаат пренасочено во тој систем, меѓутоа знаете дека нема трвја. Нема многу вода и во реките исто така, бидејќи е долго време суша. И преку таа вода има летнато. Меѓутоа, тој рид не гореше кога изгоре нашата куќа. Некако се префрли преку езерото Талбинго, што е на едно 3-4 километри од нас, надвор, врз хидроцентрала, врз тие огромни цевки, во кои што може да помини автобус на два спрата. Толку се големи тие цевки. И оттаму, од позади изгореа планините, и огнот од позади некако дојде и влезе во Талбинго. Луѓето во единствената продавница во Талбинго вчера ми објаснуваа дека не можеше ни здив да се земи за толку време прошета ни Талбинго. Значи, ридот пред езерото изгоре за само неполни 5 минути. Таква фурија и таков ветер имало, страшен. 80 км на час, може би и повеќе, што кога ја гаснела нашата куќа, од соседната куќа пожарникарот летнал од балконот долу. Толку многу имало ветер. За 5 минути изгорела целата планина од едниот до другиот, која е на 3-4 км. За 5 минути толку оган со огромен ветер. Луѓето не можеа да поверуваат колку тоа било. Страшно.
Страшно, да.
Меѓутоа, малиот ѓавол, што били нашиот народ, за среќа на Талбинго само зелените површини, прекрасните паркови, инаку и дрвјата, препетликите, тополите, тоа е што го краси Талбинго и тишината. Од сето ова, само беше останата тишината, бидејќи жива душа нема. Само некој од собствениците се таму, караван паркот е целиот заштитен, освен едно дрво има паднато на една од кабините. За чудо, бидејќи се наоѓа веднаш на нашите куќи, и добро е што изгоре само една куќа, иако е тоа нашата, бидејќи таа ги спаси сите други куќи, од каде што почнуваше огнот, и го заштити целото. Добро е што изгоре една куќа, не е добро што изгоре се што е внатре. Тоа е животот.
Да. Добро, господја Михајлова, ви благодарам за разговорот и се надевам дека ќе успеете некако да ги надминете овие тешки моменти и да изградите уште поубав дом за одмор во тоа прекрасно планинско место Талбинго, од каде ќе творите уште поетски, уште долги години.
Се надевам дека ќе излезат и некои црни песни цела ноќ ми доаѓаат во главата ми и тоа. Сега немам сила да седнам и да ги запишам и уште едно што да ги поздравам македонците. Да им кажам да одат на страницата на Црнија Македонија Канцел во North Fusion Wales и да донират средства што ќе одат за Rural Fire Service. Нашата заедница треба да се покажи дека е заедница која што е дел од ова австралијско обштество и да видиме барем нешто од опремата која што е изгубена да се надомести. Инаку морам да ви кажам дека има и армијата носи доволно вода, доволно има храна за луѓето, многу се организирани. Им честитам на сите пожарникари што ги спасуваат куќите оти. Не е само Талбинго и не се само снежните планини. И не е само добитокот. Замислете, половина милион животни умреа. Вчера видовме кенгурчиња околу нашата куќа на кој што ни ставивме вода, кој што беа испрлени нивното крвно беше испрлено, значи биле белку, неколкава болка очистила гудрите. Има потреба и тие луѓе да што работат ветеринарите, да ги фатат тие болни кутри существа и да им помогнат. Луѓето имаат потреба од се инако организирано друго што може. Народот на Австралија е многу широк во тоа смисла, значи имаше пелени за бибињата, храна за бибиња, храна за возрасни, вода. Најважно е да им се донира на Rural Fire Service на луѓето да си купат нова опрема која што беше делумно уништена. Видовме веќе од камиони, пожарникарни коли, кои што гасат, кои што ги опремуваа, ги поправаа на сред, пред полусот, ги поправаа и ги чистеа за да можат да чистат нешто друго ако дојде. Инаку во петок се очекува нов бран во Кијандра, уште полош од ово што го поминал Талбинго, така да сите беа таму сконцентрирани. Од место на место се гледаше по некој оган, по некој чат да гори. Меѓутоа, се изгорено во тој дел, значи ако тој чат и тој оган има искри, искрснат искри од некаде, ако дојде до чум од Камбикај, тоа веќе е, ова е веќе катастрофа, од катастрофите поголема катастрофа, никогаш не било вака.
Да, невидени размери до сега.
А не да дојди наваму. Луѓето треба да имаат најмала донација, е многу важна за нас како македонска заедница, да им покажеме на сите дека сме македонци.
Ви благодарам уште еднаш, господја Михајлова, останете безбедно и да се надеваме дека нема да има катастрофални последици и овој викенд. Ви благодарам.
Се надевам, господне, ке ни е на помош на сите во Австралија, оти ова значи голема економска катастрофа за сите нас исто така.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.